Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – хто може і має гарантувати Україні безпеку. Гостями студії є директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів. Наш телефон 490-2905, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. Україна не потребує допомоги Росії у захисті своєї цілісності та національного суверенітету. Віктор Ющенко, прибуваючи сьогодні з візитом у Гельсінки, заявив, що українська держава здатна самостійно себе захистити. Таким чином, президент України прокоментував вчорашні заяви російського президента. Вчора Володимир Путін під час телеефіру заявив, що Росія готова захистити Україну від зовнішнього втручання, якщо Київ цього попросить. Населення платитиме за комунальні послуги не більше 15% від сімейного доходу. Про це заявив сьогодні віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів Микола Азаров, представляючи проект держбюджету на наступний рік.
Бюджет у повному обсязі закладає необхідні об'єми підтримки населення, щоб вартість житлово-комунальних послуг не перевищувала 15% від доходу сім'ї.
Зазначив Микола Азаров. Проект держбюджету 2007 у першому читанні Верховна Рада має розглянути у вівторок. Від початку цього року тарифи на житлово-комунальні послуги для населення зросли у 2,5 рази. Олександр Мороз готовий до зміни лідера соцпартії, однак вважає, що час для зміни керівництва не настав.
Я готовий будь-який час поступитися місцем лідера, як тільки це буде вигідно для справи, вигідно і для партії, для суспільства. Сьогодні ще час такий не настав, але в нас є ціла когорта молодих талановитих людей, які можуть взяти на себе функції голови партії. У нас будуть прізвища Василя Сушка, Віталія Шевка, Станіслава Ніколаєнка, Ярослава Мендуся.
Зазначив Олександр Мороз. Сьогодні Соціалістична партія святкує своє 15-річчя. Сьогодні у Львові вчинили замах на життя власника найбільшого обласного гуртового ринку, підірвавши автомобіль. Внаслідок інциденту загинула 14-річна дівчинка, яка під час інциденту проходила поблизу автомобіля, а бізнесмену Роману Федишину від вибуху джипа опекло ноги. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
У шпиталі, де перебуває Роман Федишин, його заступник по роботі Клавдія Гордієнко заявила журналістам, що її керівник не має жодної версії щодо замаху на його життя, але вона переконана, що Романа Федишина хотіли вбити, і висловила великий жаль з приводу загибелі 14-річної дівчинки. Вибухівка була закладена під водійське сидіння бізнесмена Клавдія Гордієнко.
Не користувався охороною, тому що нікому нічого поганого він в цьому житті не зробив і нікому дорогу не перейшов.
Правоохоронці жодних версій щодо замаху на життя підприємця не висувають. Натомість представники місцевої влади і депутати вважають, що місцевий бізнес намагаються залякати і знищити. За роки незалежності це сьома спроба вбити львівського бізнесмена. П'ятеро таки загинули. Серед них торік у листопаді в машині був вбитий Степан Сенчук, місцевий бізнесмен, колишній керівник обладміністрації.
І до подій у світі. Президент Росії вважає співпрацю з НАТО успішною. Про це Володимир Путін заявив під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Євгеном Хоопс-Хефером у Москві.
Ми продовжуємо співпрацю з Альянсом, надаємо допомогу країнам НАТО в Афганістані, приєднались до вашої роботи у Середземному морі, продовжуємо працювати над реагуванням російського міністерства з надзвичайних ситуацій у випадку виникнення подібних ситуацій. Я також хочу відзначити, наш політичний діалог відбувається на постійних засадах і на високому рівні.
Сказав президент Росії. А Схефер, у свою чергу, відзначив важливість участі Росії у розв'язанні багатьох міжнародних конфліктів. Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що президент країни під час зустрічі із генсеком НАТО має порушити питання розширення Альянсу на Схід та обговорити плани Сполучених Штатів щодо розміщення ракетних оборонних комплексів у Східній Європі. Лідер білоруської опозиції отримав нагороду Європарламенту. Олександр Мілінкевич став лауреатом премії імені Сахарова за свободу думки. З Мінська повідомляє Валерій Каліновський.
Кандидатуру Мірінкевича внесла найпотужніша фракція Європарламенту – Європейська народна партія, Європейські демократи, яка вважає, що присудження премії Сахарова важливе як для справи демократії в Білорусі, так і особисто для безпеки пана Мірінкевича, який далі страждає від утиску зі сторони режиму Олександра Лукашенка.
Олександр Мірінкевич сприйняв присудження йому премії за честь. При цьому він заявив, що нагородили не лише його особисто, але всю білоруську опозицію, яка спромоглася цього року на чисельні акції протесту проти режиму президента Лукашенка.
Дійсно,
цю премію я не повинен брати собі. Я і не збираюся це робити. Вона піде на те, щоб підтримати репресованих людей, які постраждали під час кампанії.
Президент Сполучених Штатів підписав закон щодо побудови огорожі Паркана вздовж кордону з Мексикою. Джордж Буш зазначив, що це убезпечить спільний кордон та зупинить хвилю нелегальних мігрантів. Натомість уряд Мексики вважає, що побудова понад 1000-кілометрового паркану зіпсує двосторонні відносини. І це була остання вістка Кирила. У мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Хто може і має гарантувати Україні безпеку? Моїми гостями є директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Та доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосев. Вітаю, пане Ігор.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання з теми програми. Ну, а на початку я хочу нагадати те, що сказав президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання росіян. Послухаємо, і потім я вже поставлю запитання вам, шановні гості.
І коли я говорив, що Росія...
Коли я казав, що Росія у разі потреби або в разі відповідного прохання з боку українського народу гарантувала б хоча б одне – не втручання у внутрішньоукраїнські справи. Якщо в когось виникне така спокуса, то, запевняю вас, присутність російського флоту не була б зайвою.
Отже, шановні гості, моє перше запитання, чи не є іноземним втручанням, власне, сама ця заява, як треба Україні ставитися до неї, ну, а вже далі перейдемо більш широко до питання про те, хто взагалі може і має гарантувати Україні безпеку. Отже, прошу ваші коментарі, пане Кулик.
Ну, на мою думку, взагалі дивно подив викликає така заява, тому що поки що претензії були, власне, до втручання внутрішніх справ в більшості до Росії. І, власне, перебування Чорноморського флоту викликає деякі питання з точки зору стабільності на півострові Криму і з точки зору взагалі постійних проблем, які викликає флот. Тобто мова йде і про маяки, мова йде і про оренду, і неурегулюваність багатьох питань. Тут варто все ж таки російському МЗС, російському керівництву все ж таки враховувати те, що Україна є суверенною державою. І ми не входимо не в ОДКБ, не в Ташкентський пакт. Ми не підтримуємо надто тісну співпрацю з Росією в військових політичних питаннях. Є задекларована позиція інтеграції до європейських і євроатлантичних структур. І, власне, з цього і Росія-Москва мала будувати свою політику стосовно України. Тому, дійсно, значний подив такі заяви.
Дякую, пане Лосів. Як варто реагувати в Україні на такі заяви?
Знаючи стиль Путіна, це звичайно, така специфічна погроза. Тим більше, що стосується Чорноморського флоту Російської Федерації, намагання надати йому якісь поліцейські функції всередині України. Все це викликає, звичайно, тривогу. І всі ці пропозиції надати якісь гарантії Україні. Ну, коли Сталін в 39-му році запропонував гарантії Чехословаччині, чехи з переляку негайно здалися Гітлеру. Тому, що стосується таких гарантій, то краще триматися подалі і від цієї країни, і від її гарантій. Я думаю, що реагувати треба дуже жорстко, але щоб реагувати жорстко, треба бути справді незалежною державою. На жаль, останнім часом наша країна поводиться не так.
Що ж так розцінюють наші гості заяву президента Росії Володимира Путіна щодо можливості запобігти уявному іноземному втручанню в справу України за допомогою Чорноморського флоту Росії? Я нагадаю, що наш телефон 490-2905. Телефонуйте нам і ставте запитання з теми програми. А поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями. Я хотів би поговорити, якщо ми вже про наявну реакцію України почали дискутувати, хотів би поговорити про реакцію президента Ющенка. Ми це чули в новинах першою вісткою. Він сьогодні наголосив, що Україна здатна самостійно забезпечити свою цілісність і національний суверенітет. Як, на вашу думку, чи є ця заява адекватною реакцією? І взагалі, що стоїть за таким діалогом президентів? Це такий обмін думками толерантний, чи справді дискусія приховано дуже гостра навколо засадних питань самого державного суверенітету України? Пан Лосів уже трішки торкнувся цього.
Це фактично справді така собі вербальна атака на український суверенітет. Це якоюсь мірою нагадує брежнівську концепцію обмеженого суверенітету колишніх соціалістичних країн. Себто Путін визначає межі, так би мовити, незалежності України.
Ну, відповідь достатня президента України?
Відповідь, знову ж таки, на вербальному рівні, враховуючи дипломатичні традиції, можна визнати достатньою. Але що стосується, що ми самі здатні, для цього треба по-іншому ставитися до своїх збройних сил і до своєї військової політики.
Про це ми далі поговоримо. Зараз я хочу пана Кулика спитати про оцінку відповіді тої, що є наразі Україна, відповіді президента Ющенка.
Я думаю, що вона була абсолютно адекватною. Ті заяві, тому що не варто розцінювати, не варто шукати чорної кішки в чорній кімнаті, де її немає. І, власне, я б не оцінював би саме як обмеження українського суверенітету заяви Путіна. Інколи Путін робить деякі достатньо необґрунтовані і не виправдані заяви, потім їх намагаються якось пояснити чинні діячі Кремля чи МЗС Росії. І в даній заяві також були вже намагання пояснити, що мав на увазі Путін, мав на увазі там, одні кажуть, експерти російські, що він мав на увазі дестабілізацію можливої ситуації в Криму чи взагалі в Україні, він мав на увазі те, що є територіальні претензії певних країн до України, там і таке інше. Тобто є така дискусія.
Я хотів би нагадати, що запитання були відібрані, там серед мільйона запитань відібрали тільки кілька, так що навряд чи це була імпровізація.
Звичайно, що це не є імпровізація. Однак тут справді, можливо, була невиважена ця заява, однак з точки зору справді нашої реакції МЗС і реакції президента, вони цілком адекватні, відповідають ті заяви президента Путіна, цілком адекватна заява президента Ющенка.
Дякую. І ми вже зачепили трохи питання того, наскільки Україна реально готова захистити свій державний суверенітет сама. В принципі, загроза може лежати не лише у військовій площині, звісно, але все-таки спершу питання про стан війська, якщо ми вже почали про це. Чи здатне воно захистити суверенітет таким, як воно зараз є, з урахуванням техніки зношеної, великих скорочень особового складу, і багатьох інших нюансів?
Ви знаєте, відверто кажучи, оборонна свідомість керівництва держави на сьогодні є вельми недостатньою. І саме це є причина і недофінансування хронічного збройних сил, і відсутності нормальної воєнної доктрини, і відсутності військово-патріотичного виховання нації, багато інших аспектів. Себто сьогодні отак рішуче говорити, що ми самі здатні. Так, це треба робити, але поки що, на жаль, ми не маємо гідних збройних сил. І в цьому вина аж ніяк не самих військових. В цьому вина політичного керівництва України.
Ми маємо запитання від слухача, пана Олександра. Добрий вечір. Ви
в ефірі. Добрий вечір. Я дякую за таку цікаву передачу, і Лосєву, Ігорю Лосєву, це велика подяка за його висловлювання.
Так,
і за все.
Прошу ваше запитання.
Я хочу висловити свою думку, що стосується того, що сказав Путін.
Пане Олександре, у формі запитання і дуже стислого, будь ласка.
Як пересічний громадянин, то я б сказав його слова. Це цинізм вищого гатунку по відношенню до України. І прокоментуйте, будь ласка.
Ну що ж, власне, ми коментуємо, чи можемо ми коментувати вашу оцінку, я не знаю. Але я ще раз прошу вас, шановні слухачі, саме ставити запитання до гостей, а не свої судження. Такий формат нашої програми. Я зараз перервуся на невеликий анонс, а у другій частині програми ми будемо говорити про інші загрози, крім військової, які, власне, існують для державного суверенітету України. Наразі нагадаю, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема «Хто може і має гарантувати Україні безпеку?». Гості програми – директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів. Веду програму я, Кирило Булкін. Телефон 490-29-05. І триватиме наша розмова до 20:30, коли в ефірі почнеться програма «Свобода сьогодні». Ну а зараз оголошення про зміну часу мовлення Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. Від 30 жовтня вечірні програми розпочинатимуться о 19:00. Слухайте програму «Свобода сьогодні» о 19:00, вечірню «Свободу» о 19:30, європейську «Свободу» о 20:00, панораму «Свободи» о 20:30. Авторські програми в ефір виходитимуть о 20:45.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Кулик, як би ви охарактеризували взагалі іще спектр загроз, якщо про них можна говорити, які існують для державного суверенітету України, адже вони справді не лише у військовій площині лежать?
Ну, по-перше, це взагалі відкритість нашої політичної системи, відкритість державної влади перед зовнішніми викликами і зовнішніми загрозами. Мається на увазі, що, в першу чергу, через відкритість політичних систем партій для зовнішнього маніпулювання, наша політична еліта не є повноцінною самостійною. І деякі зовнішні центри, вдало маніпулюючи нашими політичними діячами, можуть втручатися в внутрішньополітичний процес в Україні, коригувати її відповідно до своїх національних інтересів. І це стосується не лише Росії, і навіть більшою мірою не Росії, а саме Заходу, і певних транснаціональних корпорацій, які мають свої інтереси в Україні. І саме вони, як показали в останні вибори, саме не держави грали тут на цій території, а певні фінансові групи, певні групи інтересів.
Парламентські вибори?
І не лише, навіть місцеві вибори. Коли певні компанії були зацікавлені в обранні тої чи іншої більшості, навіть в селищній раді в деяких територіях. Тому тут питання достатньо проблемне з точки зору захисту суверенітету.
Дякую. Пане Лосі, ви згодні, що транснаціональні компанії?
Знаєте, не треба перебільшувати це поняття транс, коли йдеться про транснаціональні компанії. Бо за цими компаніями, як правило, здебільшого стоїть певна держава. І ця транснаціональна компанія завжди десь має свою штаб-квартиру в якійсь країні, з якою вона в себе все ж таки ототожнює більшою мірою. І тому я думаю, що справді існує загроза сьогодні – це енергетична залежність нашої держави. І, на превеликий жаль, ніхто з наших прем'єрів, ані і Тимошенко, ані і Хануров, ну, вже не кажучи про Януковича, нічого не зробили для зменшення цієї залежності. Практично не робиться геть нічого, хоча такі можливості і є.
Власне, ми про цю проблему і небезпеку говоримо дуже часто останнім часом. Сьогодні іще інші спектри цієї теми зачепимо. А наразі запитання від нашого постійного слухача, пана Дмитра. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Що нам більше, тобто Україні, дає безпеку? Реальні економічні преференції Росії чи європейський журавль в небі?
Дякую за ваше запитання. Пане Лосі,
значить,
прошу.
Я не знаю, про які реальні преференції йдеться. Якщо йдеться про те, що тривалий час Росія справді продавала газ нам дешевше, ніж у європейські країни, то треба при тому не забувати про вартість транзиту, яка теж була через територію України набагато нижчою від стандартів європейських. Тому тут, що стосується преференцій у вигляді торгівельних війн проти України, які ми переживаємо постійно, ну, якщо це вважати преференцією, то я не знаю, що тоді називати торгівельною війною.
Зрозуміло. Пане Кулик, ваша
думка? На мою думку, взагалі, коли ми говоримо про євроінтеграцію, деякі наші політики вдаються до навіть хворії такої хвороби, яка називається євроідіотизмом. Ідіотизм від словника подалю – це фактично неадекватність до реальності. І за рахунок цієї, справді, журавля цього євроінтеграції, ми готові здати будь-які наші національні інтереси. Зруйнувати соціальну систему, зруйнувати соціальний захист, піти на прийняття замість нашого розробленого кодексу закону про працю, прийняти соціальну хартію і нею обмежитись взагалі, не приймаючи далі, не розробляючи національне трудове законодавство, і таке інше. Тому, на мою думку, власне, коли ми говоримо про преференції Росії, то, власне, які преференції Росії? Те, що справді, як казав пан Лосів, стосовно ціни газу, так ціна була прогнозована. прогнозовано. Стосовно війн, які веде Росія проти України, так і Україна деякі застосовує неадекватні заходи стосовно Росії. Наприклад. В тому числі подає зброю Грузії, коли Грузія має ситуацію достатньо складну з Росією. Це є політичною провокацією, фактично, даної ситуації.
Щось незаконне.
І таке інше. Деякі наші заступники міністрів заявляють про розкол України, розвал Росії як держави під час переговорів в Москві. І таке інше. Тобто таких ситуацій неадекватності як з боку України, так і з боку Росії достатньо багато.
Дякую. Коротка репліка для пана Лосєва, і слухач нас чекає.
Я абсолютно не згоден з такою позицією, що, мовляв, Україна сама винна в тому, що є жертвою провокації з боку Росії. Тут ніякої вини з нашого боку немає. Що стосується продажу зброї Грузії, це абсолютно законно. На Грузії немає ніяких міжнародних ембарго. Це не є країна-ізгой, як то кажуть. Абсолютно тут немає ніякої провокації. Що це таке?
Дякую за питання від нашого слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго здоров'я, щастя нашим добрим людям. Не вважають ли гості, що найбільша загроза зараз від любих друзів сатани, як кажуть кияни, котрі привели до влади донецьких мафіозів, про котрих кажуть, що вони набагато страшніші, ніж сицилійські, разом з нащадками Леніна Мороза і Симоненка. Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. В кожному запитанні все-таки дуже такі судження звучать жорсткі, але прошу відповідати, пане Лосів.
Да. Ну, ви знаєте, справді, ми говоримо не лише про зовнішні загрози для України, є загрози внутрішні, і вони за своїм масштабом справді є не менш серйозними, ніж ці зовнішні загрози. Справді, та політична еліта, що сьогодні керує Україною, ну, вона явно не відповідає запитам сучасності. Це м'яко кажучи. А на загал, ну, якщо трохи, так би мовити, лексично почистити те, що зараз почув, я згоден з нашим дозвонювачем.
Дякую, пане Кулик. Тобто внутрішні чинники як загроза безпеці України, так?
Ну, звичайно, що є відсутність консолідації політичної еліти в Україні. Фактично є навіть не усвідомлення цими людьми себе як представники політичної еліти. Є фрагментація цієї еліти, є зовнішні вектори її орієнтації, є відсутність консолідації в фундаментальних питаннях національної безпеки. Тобто це зовнішній вибір, це власне основи внутрішньої політики, що ми будуємо, що залишилося від того постулату «соціальна держава» і чи забезпечується цей постулат «соціальна держава». І таке інше, це соціальна правова держава. І таке інше. Тому справді проблема не лише в зовнішніх загрозах і ризиках, а й внутрішніх, які під час бувають набагато сильнішими. І багато створюють, більше створюють проблем для державності, для суверенітету, чим зовнішні загрози.
Я хотів іще, чи у вас є репліка коротка?
Просто мій колега гарною політологічною мовою сказав все те, що наш дозвонювач сказав мовою людською.
Зрозуміло. Ну що ж, а я хотів звернути вашу увагу іще на таку проблему, як проблема демографічна. Чи можна її вважати загрозою певною для України? І, до речі, чи є ця проблема суто внутрішньоукраїнською? Чому, щоб пояснити, чому я ставлю питання таким чином саме, от свіже повідомлення. Депутат Верховної Ради від партії регіонів Юрій Болдарєв запропонував російській владі стимулювати переїзд до Росії українців з центральних та східних областей України. Мотивація – збереження етнокультурного балансу в Україні, оскільки наразі населення півдня та сходу України, за словами депутата, прихильне до російської культури на противагу західним областям. І ми знаємо, що демографічна політика, скажімо, Росії спрямована на те, щоб залучати переселенців, зокрема, з України. Отже, ваші коментарі стислі з цього приводу, якщо можна.
Ну, цій російській політиці взагалі виповнюється вже кілька століть. Це не вперше. І ми знаємо, що руками одних інородців Росія вирішувала свої питання в середовищі інших інородців. Це специфічна, справді, демографічна політика, що стосується поведінки пана Болдарєва. Це типова поведінка людини, яка працює на інтереси іноземної держави. І ця заява є доказом цього. Вже нічого більше не треба. Але, справді, сьогодні політика всередині України є такою, що ще кілька десятиліть і еліті нашій стане ніким керувати. І на це треба зважати.
Дякую. Пане Кулик, якщо безвідносно навіть до заяви депутата Болдарєва, то демографічний чинник як загроза, можна так його розглядати?
Ну, це фактично є вже однією загрозою. Він фігурує в всіх документах, які стосуються національної безпеки України. Це справді загроза, тому що є старіння населення, є зменшення приросту населення. Хоча зараз, останні роки, відбувається так званий бебі-бум. Тобто трохи вирівнюється баланс, особливо в великих містах, де відбувається ріст на стрибок в народжуваності. І тут справді тут треба працювати, потрібні якісь нові технології, нові програми, які б вирівнювали і стимулювали
приїзд населення. Еміграція
не є виходом з цієї ситуації.
Я маю на увазі, що чи не є це іншим боком загрози поряд зі зменшуванням.
Розв'язуючи, якщо йдеться про імміграцію до нас, то розв'язуючи одні наші проблеми, вона буде створювати нам інше, значно страшніше.
Я кажу про еміграцію.
Треба мати на увазі, що в нас зменшення населення відбувається не лише за рахунок низької народжуваності, але й за рахунок високої смертності, чого немає в інших країнах Європи.
Що ж, це ще один дійсно небезпечний чинник. Я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу» у прямому ефірі. Її гості – директор Центру проблем досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик та доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосев. Веду програму я, Кирило Булкін. І перш ніж підбити підсумки вже нашої розмови на тему, хто може і має гарантувати Україні безпеку, нагадаю, що по закінченні програми до вашої уваги «Свобода сьогодні».
Верховна Рада до 20 липня розгляне весь пакет законів, необхідних для вступу до СОТ, сподівається український президент.
Україні не варто чекати Росії. Вступ до СОТ – це внутрішня справа кожної держави.
Битва за землю перед будівлею Київської мерії і всередині.
Близько 500 киян пікетували сьогодні зранку будівлю Київської міської ради.
Чому ізраїльтяни розчаровані, що візит президента Ющенка відкладається?
Візит в Ізраїль Віктора Ющенка саме тепер, напередодні Дня Голодомору, міг би сприяти поширенню інформації в Ізраїлі про масштаби Голодомору та визнання Голодомору офіційним Ізраїлем.
Про це слухайте у «Свободі сьогодні» о 20:30.
Отже, повертаємося до нашої розмови, уже, власне, до підбиття підсумків. У ході цієї розмови ми згадали декілька серйозних чинників небезпеки державному суверенітету України в сьогоднішніх умовах. Ну і тепер я просив би зробити висновок, так, на хвилину-півтори, і водночас це має бути стисла відповідь на запитання програми. Хто може і має гарантувати Україні безпеку з одного боку, і що Україна має робити, щоб захиститися? Прошу, пане Кулик.
На мою думку, потрібно все ж таки виховувати з власних ресурсів. Я не закликаю до ніякої української чучхи, однак саме Україна має бути гарантом, держава має бути гарантом суверенітету і незалежності. І я не пов'язую захист нашого суверенітету з іншими третіми країнами, чи третіми блоками, чи НАТО, чи ДКБ, чи щось інше.
Але як здолати Україні самотужки оті проблеми всі, про які ми говорили?
Можливо, варто говорити про...
Проблеми,
так, я розумію. Варто було б говорити, в першу чергу, про, можливо, здоровий ізоляціонізм. Все ж таки забути на деякий час про зовнішні вектори і зовнішню дискусію, а сконцентруватися на економіці, на вирішенні соціальних проблем, економічних проблем нашої держави, забезпечення інтересів наших товаровиробників, наших, якщо хочете, нашого капіталу, вже потім говорити про якихось євроінтеграційні чи східноінтеграційні проекти. Це перше. По-друге, на мою думку, варто все ж таки говорити про достатнє фінансування тих інструментів, які захищають національний суверенітет. Це без спекова сфера, і це військова сфера.
Чи можливо це за ізоляціонізм? Ну, гаразд, я дякую за вашу думку. Це був Віталій Кулик, пане Лосєв, прошу.
На мій погляд, в умовах нашого реального геополітичного розташування будь-який ізоляціонізм – то є шлях до прірви і втрати суверенітету. Ми не можемо дозволити, і нам ніхто не дозволить ізолюватися в цьому регіоні світу. Я згоден з тим, що треба посилювати власну армію. І, як сказав один російський імператор, що у Росії є тільки два союзника, це і армія, і флот, то фактично і в нас тільки два ці союзники. Але, маючи власну потужну армію, треба все ж таки йти до НАТО, враховуючи реальність.
Дякую, наш час добігає кінця. І я нагадаю, що ми сьогодні обговорювали тему, хто може і має гарантувати Україні безпеку. У студії працював ведучий Кирило Булкін, а гостями програми були директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів. Дякую вам, пане Віталію, дякую вам, пане Ігорю, і дякую вам, шановні слухачі, усім, хто брав участь у розмові, всім, хто нам телефонував. телефонував і просто слухав. Нагадаю, що розшифровку фрагментів цієї та інших розмов, які відбуваються у прямому ефірі «Вечірньої свободи», ви можете прочитати на нашому інтернет-сайті за адресою radiosvoboda.ua. Ну, а вже за декілька секунд, менше ніж за хвилину, до вашої уваги програма «Свобода сьогодні». Тож залишайтеся на цій хвилі, залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.